Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. У понеделок Еўразвяз збіраецца на 4 месяцы прыпыніць санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў 22 жніўня і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па ўкраінскім канфлікце. Аднак замарозка санкцыяў будзе залежаць ад правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. І мікрафон майму калегу Сергію Навумчуку.
Добрый вечер. Нобелевская премия миру, наданная тунисской группе за национальный диалог, которая внесла вырашальный унесок у створения системы демократичного плюрализма в Тунисе и отхиление до влады президента Абдина Бен Али. Группа за национальный диалог была заснована у вересня 2013 года. Ее сформовали 4 организации – Тунисская конфедерация промысловости, гандлю и ремеслов, Тунисская рада профсоюзов, Лига прав человека и Национальная ассоциация тунисских юристов. У кастрычніку 2013 года квартет спрыяў працэсу стабілізацыі грамадска-палітычнага становішча ў краіне. У наступны перыяд тунісская група за нацыянальны дыялог займалася наглядам за правядзеннем выбарчых кампаніяў і самімі выбарамі дэпутатаў заканадаўчага сходу і прэзідэнта краіны. Нобелевская прэмія міру будзе ўручана ў Осле 10 снежня. Европейский звяз мае намер часово на 4 месяца зняць санкции с Беларуси и ее президент Александр Лукашенко. Про это поведомляет агентство Reuters со спасылкой на дипломатичные крыницы. Решение про это может быть принято уже у понеделок 12 кастрычника у залежности от того, как пройдут призначенные на неделю выборы президента Беларуси. Припынение санкций у Брюсселя связывают у приватности с недавним помилованием 6 белорусских оппозиционеров, включно с былым кандидатом президента Николаем Статкевичем, яких оппозиция лишит политическим. Так само у Еўразвязі означили посередницкую роль Беларуси на перемовах у Мінску об урегулюванні конфлікту у Донбасі и недавнюю адмову Александра Лукашенко от размещения российской войсковой базы на белорусской территории. Больше подробно про это у нашей дальнейшей программе. На могиле Бориса Немцова на Троекуровских могилках у Москвы открыты помник. Церемония примеркована до дня нараджения политика. Сегодня ему исполнилось 56 годов. Кавалок темно-ружевого граниту повторяє частку огороджи Великого Москворецкого моста, на яким увечера 27 лютого загинув Немцов. На помнику надпис «Немцов», побач за ким 5 символичных оттулин, які нагадують про 5 пулявых стрелов, якими був забитий політик. Помнік створив петербургский скульптор Вячеславов. Ушанаваць памяць Немцова прышлі яго сябры і паплечнікі. Старшыня партыі Парнас Міхаэл Касьянаў заявіў, што помнік Немцову быў створаны дзякуючы дапамозе яго сябро Альфреда Коха і Алега Сысуева. Немцов застанецца ў гісторыі Расіі як чалавек, які валодаў непарушнымі фундаментальнымі якасцямі. Ён быў сумленным, ён быў безмерна вольны і непадкупным, адзначыў былы віцэ-спікер. Сустаршыня партыі Парнас і дэпутат Ярослаўскай абласной думы Борис Немцов был застрелены у центра Москвы у вечера 27 лютого. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новинов. Нагадаю, что нас можно слухать, а тексты читать в интернете по адресу свобода.